Waraga ma Paul goro ni jo Filipi. Jo Filipi achiel. Paulo ku Timoteo, jo miripa Kristu Yesu, ni juma leng cheke i Kristu Yesu, magini i Filipi, kujuliew man jo kony. Bero iwu kukuyo chuin mo ay bamongo, mawegwa man ruoth Yesu Kristu. Afoyo mongo para kubapo isheke mapoy ko piu. Tiri kubakwach para isheke makwayo piu po akwayo kumotoro. Kumribri mwa mawakudu irweyo lemba nyonga majo bot ko ugambre ishe makwanga shil kukawono de. Magenu ko gin ma eni nini. Nia ngato muteko tish maber i iwu. Ebidare shu chili sheng pa Yesu Kristu. Chili chalo ebedo shu ira ya. Ia pidpi uke usheke kumeno. Kumuni ya dunde na. Kum. Ikol para mani shungo. Kumlemba nyonga majo botko. Kuketo ebedko tegde. Un sheke waribra wakudu. Igamo bero. Kum mungu. En ejamo lembe para. Marama vawu sheke betima dit. Ikisa mangish pa Kristu Yesu. Man aberwo. Ni amermu. Ushiku sago asaga ingeungish. Kuri usheke. Kara wungi gin maber. Kugin marash de. Kara ubed ma awondi mbe kudu. Makierde mbe kudu. Chil isheng pa Kristu. Manying bedo pwe, manikum Yesu Kristu, emu yeng wu. Ni duong pa mongo, kopak majo pake ko. Nie ayenyu wu ngei, umego. Nie gikimu woki koma, e etimbre nia, lemba nyonga majo bot ko, urwere musago, ni kome. Uketu kol para mani kum Kristu unyutre chil ikintu kor cheke pobemo. Man ni jumu dong cheke bende. Man niya umegu kushiel madit magini irwoth. Magini wango tegu ni kum kol para. Gisago kutegu chungi kuyeru lembe pamongo maluoro mbe ikomgi. Anda jumoko giyer pi Kristu, shil kukumira kupor bende. Jumoko ke kubero chwingi bende. Jumaeni betime ni kumir. Magi ngeyu konia juketa karachung kumleba nyonga majo botko. Ento jumaeno giyer pi Kristu, mir atube. Kuchwingi mumbe abombingo. Ma igi pido ya, ginyay shan ikoma ikol para. Kake ango, ma ekende niya iyo sheke, kada akuda bombi, karikule manda, juyer pi Kristu. E ilembe nini, anyonga nega, eyo, mana nyonga bi nega. Kuma ngeyo niya, ma eni bilokre ni bot para, nikum kwash, mawo kwayo manke kukony patipo Yesu Kristu. Chal kukur para makuchunya cheke kugenu gen para. Karalewish kudu nega ni kum gin moko. Ento niya kutegu chuny cheke. Chalu matiri tiri. Eka wono bende Kristu bido akuduong ni kuma. Kado akukuo kadikuto. Kum ira bedu kuo ene Kristu. Toke en ekoloka. Ento teg beru kuo ikum. Teg ma eni ene nying tish para. Kaku menu makani mafuoyo angeyungo. Ento lembe bewira ikingi ginario. Ma va ai benega karawabed waku Kristu. Kum eni eber masagu dit. Ento beru ikum piwu chande negu masago. Eku genu gen ma eni, angeyo niya abidong. Eyo. Manu wabiberu karashielu wakudu sheke. Kara ushi kusago asaga ubedu kumotorode. Iyo yish. Kara kulula Musa agre I Kristu Yesu. Nikuma kumberu para mikindu kendo. Ma e kende uwek beru mu. Uramlemba nyonga maji botko pa Kristu. Kara. Kada kabino man aneno u kadi ambede awinj piu ya ushungo ki uchwinywa shiel kupirish da shiel ma ube iko a ia kumiyoyish milemba nyonga majo bot ko mandiri ngoy iungo kumwega mone kumgin moko ma eni giranyuta mangbeng igi mi nyot majo nyotiri ko ento mi bod mu mu aiba mongo kom emire iu ni kom Kristu ya uye aya kende ngo ende ya usen rupire bende ma ube I aya shalma uneno iya man kawono bende uwinjo nia eni iya Jo Filipi ario. Kako meno, tek juk moko nuti I Kristu. Tek toko tok moko mi mede nuti. Tek ripo shwiny moko mi tipo nuti. Tek kisa mangish kungisi moko nuti. Uket motoro para pong, karapido iwu ber chala shiel. Ma uberu kumer mashala shiel. Ma uberu kuchwinyu de muripo ashiel. Kupido iu de ashiel. Ma ubetimu gin moko ngo kudali kada kukulula manano. Ento kupido ish mamol we ngatu man iye pidia wali ber masago en. Ma wun kubengu kubengu ngatu man iye. Kupido kumpin pari kende ngo. Ento ngatu man iye pid kumpin mejo wadi bende. Don piro ishma eni emu bed I iwu. Mayang ubedo I Kristu Yesu bende. En manuang emongu kukitengi. Kod iwange bedu maju bedu koro kumongu. En egin maju kete shwin ikumengo kara jubendu kode. Ento ewe njire gire. Edo nge gamo kum ngechare. E edoko ni ayi dano. E kane nuangre ya yi mi dano. E edjwigre gire. Edoko jaworo shil mi tongi. Eyo, to mi yen matara. Kum kumeno bende mungu dode dit apila. Mane mi ire nying masago nying cheke. Kara inying Yesu. Chong sheke rum mi polo kumingom kumatengom man kara lep sheke kubangi kubangi ubinutu uchinia Yesu Kristu and erwoth ni duong pamongo mawego kumkumeno jumerna chircharu beru waro tiri tiri chali vuta kende ngo ento kawono musago dit mambe Utim tish mi bot mu giwu kuloro kumiel kum. Kum en emongo metimo iwu kuyenyo kutimo bende. Nikum mutoro pare. Utim gin sheke umbe ngur umbe piemde. Kara ubed malembe mbe iviwu ubed molde. Nyitindu pamongo mapoyo de mbe. Ikindan mutuk mugondri magijo shode. Makudi kinjosha. Ube nen shalu der ingom. Ma ube tieru lembe mikuo. Karabed kugin moko mabina alula ikume. Isheng pa Kristu. Ya ringo mananongo. Kadi amula kutishde mananongo. Eyo. Mantek jube konja wilam. Man we teach me yo yishmu e anyonga benega man anyonga benega wakudu sheke Man ke wun bende anyonga benego wu kumeno. Man anyonga negu wakudu. Ento ageno irwoth Yesu. Ya fodi nyanok abi oru Timoteu ibengu. Kara an bende chunya jokre kinde mangeyo rama ubedo ko. Kom ngatu moko mbe ibanga mapiro iye chalo para. Ma iye piro piwa nda. Kom gin cheke gibe yenyo gin migi gigi. Gin pa Yesu Kristu rengo. Ento wungeyo marampire nyutire ko. Nia, chalo nyatin konyo won. En bende konya kumecha. Kunyayo lemba nyonga majo bot ko. Kakumeno genu ya, abi ore bengu ka wono. Kinde maneno, rama lembe para bitimbre ko. Enre ageno irwoth niya, an bende kukita abi binu nyaka wono. Ento akwano niya, ema kupinya or Epafrodito momira ibengu, mawaju tish wakode. Wan askaride wakode. Manja kwenda mu, meja kony mishan mu nega. Kom avawu ke usheke nega dit. Man chunye dien dit, kom uwinjo ni akome lit. Kom anda, kome make mu yenyu nega anega. Ento mungo timo kukisa ikome. Mani kome kende ngo, ento ikoma bende. Karakuda nwang shan, wishan wagi. Kakumenu aore nyadwe dwe masago. Kara kawunene kendo anyonga negu. Manke kara shanpara dognok. Ujole kumeno irwoth kumutoro sheke. E uyung wagidano makumeno. Kom evoto pitish pa Kristu. Mekono kome kare eketish mu maira murem uram kakare. Jo Filipi adek. Aha, umegu. Anyonga negu irwoth. Goro iu machal kumakwanga e olango ento e ber iu. Uber kuwengu kumgwogi. Uber kuwengu kumjutish marash. Uber kuwengu kumjomatomokom. Kumwan wawegi ya. Mawarwo kutipa pamongo. Ewa lula i Kristu Yesu. Manwa genu muwako mongo. Nwangu anini e machobu geno. Shil ikum. Tek ngatu mange iye wachu ya e gen kum. Nwangu an e masago. Jutimo ya ikuma isheng mirabora ne. Ma anya kwar Israel, misuru pa Benjamin. Ja Ebrania, miju Ebrania. Pilembe mishik, aja farisayo. Piravatishke, anya uregeru kumkanisa. Pibero pwe, mani ishike, junuanga malembe mbe, iwia. Ento giki manaka gikoloka ira, ma eni akwano gi ni gin mo oy manano kum Kristu. Eyo anda. Man akwano gin sheke ni gin mo oy manano kum beru mingeyo ngesh pa Kristu Yesu maruot para. Gin sheke oy manano ira pire. Man akwano gini usabu kende. Karanuang Kristu. Man junuanga iye. Mabero kubero poe para anungo. Shil maenu mami shik. Ento maenu maen emi yuyish pa Kristu re. Bero poe muay ba mongo ni kumi yuyish. Kara angeye. Kutego mishir mishir ko. Kuripo shwin misenri pare. Mabero ko niya yito pare. Tek achobo tundo kumchir makinju muto kuyo moko. Shalo madaro nuangungo, kadiju daro duwa kandushu dengo. ento abe chiku chwala tekunyo achobu makuma echa ma Kristu Yesu bende maka ne kome umego foda kwandra gira ngoya amako endre ginashiel abe timo mawia wil kumgin mani ingeya mabe chwala root kumgin mani wangade abe chwala karatund kakara kumsukulia miluongo mamalo pamongo ni kum Kristu Yesu. Kakumeno, dong wan mawangwa tengini kum lembe. Wabed kupiro ish makumeno. Manke tek wabedu kupiro ish matung igin moko e mongo binyuto maeni bende iwu. Mae kende ima eni mawadaru wok iye. Dong wawotu kulembe mashala shiel. Umego, ukwany banga kara shielo, manu nen juma giwoto kumenu shil chalo wanu ma wajupor iwengu. Kumdupa giwoto, madaru yero pigi iu wangu dul. Kawonu da yero iu shil kuywak. Nia gijudegi miyen matara pa Kristu. Makajik migi en enyot. Usau igi e mamongo migi. Man kulula migi ni ilewish migi. Magiketo migi piru igi kumgin mingom. Kumtua ni ipolo. Wabe kuro jalar bende. Mebi aikusha. En erwoth Yesu Kristu. Mebi loko kumwa milewish udok nyen. Kare dok pami kume miduong pare. Chalgo tego mechobo bimo ko wigin cheke ibange gire. Jo Filipi angwen. Kumkumeno umego maju mer ma avau benega. Ma mutoro para man jam ker mi wish. Uchung ki kumeno irwoth jumerna. Ajuko eodia. Mana juko suntuke. Yagibed kupiru jashel irwoth. Eyo. Akwei matek bende. Jatish makumbere mbere anda. Konymon maeni. Kumwamula kutish wakogi ilemba nyongamaju both ko. Kuklement bende. Manju tish wadamu dongde. Manyingi ni ikitabo mikuo. Anyonga negu tiri tiri irwoth. Awaju kendo. Anyonga negu. Wek mwonyo leme mu ungeire ni dano sheke. Rwoth ni shengini. Chwinyu kudu ring kumgin moko ki. Ento igin sheke kuruo man kwayo kwash. Kufoyo foch. Wek penji mu ungeire ni mongo. Man kuyishwin pa mongo. Masagu nge unge sheke bikuro adunde wu kupido iwu i Kristu Yesu. Aha a umegu. Gin mate ginanda. Gin mate gimi yung. Gin mate gipwe. Gin mate gileng. Gin mate gimi mer. Gin mate giruong lembe maber. Tek ber moko ni ikome. Tek pak moko ni ikome. E iwupid kum giki ma eni. Gin ma ugamu ngeyo shon. Man wujolo. Man winjo. Man wuneno. Iade. Utim gin ma eni. E mongo mikuyo shwin. Ibedo kudu. Ento anyonga nega dit irwoth. Kumkawono dong piro ish mu, makum lembe para yepo. Ima eni iu piro anta, ento fodi wonu wangu nindu maka karengo. Ayero kumchan pin mu negango, kumagamu ngeyo shon. Ibero mateka bero ko, eshunya bero meshungo iye. Angeo maram jujwigri ko. Angeo maram jisagri ko bende. Igin sheke, mani gin sheke, kubangi agamo ng'eyo lemba mung'a nini chon. Kubedo kuyeng'o man kukech bende. Kusagri kubedo kuchan piny bende. Achomo timo gin cheke ni kume. Memio iratego. Ento utimo dre ya waribro wakuru ishan para. Ewun bende ng'eyo giu uju Filipi. Nia itekrimi lemba nyonga majo botko. Kinde ma ai Makedoni. Kanisa moko mbe mawaribro wakugi ilembe mimio kugamo de. Nduun ukendu. Kumchili Tesaloniki uoro wangashiel. Man kendo kumlembe mishanpin munega. Ene kumgiramia mani ayenyu ngo. Ento ayenyu nyingu. Emu chiku sago asaga ni welmu. Ento abedu kugin sheke mana sagra. Ayeng. Kum adaru gamu giki mu aibengu bang Epafrodito. Ene ngwish gin mangwingar. En elama yire. Manyamo toro imongo. Man mungu para bimi yugin sheke mashande ni ikumu. Chalkolonyo pare iduong ni kum Kristu Yesu. Nie duong marondo kurondo ubeni mungu mwa man wegwa. Amen. Umoth jumaleng sheke kubangi kubangi magini Kristu Yesu. Umegu maoberi wakugide gimoto wu. Jumaleng sheke gimoto wu. Masagu dit. Jumagiju ot pakaisari. Bero paruot Yesu Kristu bed kuchwinyu wu.